Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μέρα μεγάλου τελικού, πρώτου αγώνα στη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό στις 9 η ώρα το βράδυ. Και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε, όπως βεβαίως και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δεν προλάβαμε χθες και προχθές. Από το Σάββατο το θίξαμε στην τηλεοπτική μετάδοση του ΑΕΚ Ολυμπιακός με το μπασκετικό θέμα που έπεσε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το πώς μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο. Μέρα μπάσκετ η σημερινή. Οπότε με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, με το μπάσκετ για τον τελικό, αλλά και για το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων που εξέπληξε και θα έλεγα εντυπωσίασε τους περισσότερους με την επιλογή που έκαναν οι εξεταστές. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy go banging on his door. Πρώτος τελικός. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Το δίνουν οι στοιχηματικές. Ένα προς τρία ουσιαστικά παίζεται σήμερα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αλλά προφανώς αγνοούν πως αυτά τα παιχνίδια, οι περισσότεροι το αγνοούν, έχουν ιδιαίτερη ψυχολογία. Και ανεξάρτητα από τις παρουσίες ή τις απουσίες, είναι πάντα ντέρμπι. Είναι πάντα ντέρμπι. Βεβαίως, άμα ρωτήσεις 10 ή 11 θα σου πούν ότι θα κερδίσει τη σειρά ο Ολυμπιακός και μάλιστα με διαφορά. Ο Φώτης Τακιανός, που αναλύει τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν για την εκπομπή και την Ερασπόρ, θα μας πει τώρα την άποψή του, αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτή την εκτίμηση. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας. Θα πρέπει πάντοτε στην εκτίμησή μας και στις τοποθετήσεις μας να λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος των δύο ομάδων. Σαφώς υπάρχουν και δεδομένα που μας βοηθούν να δώσουμε περισσότερες πιθανότητες σε μία ομάδα από την άλλη. Τα δεδομένα τη συγκεκριμένη στιγμή ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι αγωνίζεται ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, έχει το πλεονέκτημα της έδρας και η ψυχολογία, η ετοιμότητά του είναι σε υψηλό επίπεδο. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι δηλαδή πέρα όχι υπάρχει ο Παναθηναϊκός σε ένα τεράστιο μέγεθος, ο οποίος έχει τα δικά του κίνητρα. Έχει κίνητρο το οποίο λέγεται παίζει εναντίον του Ολυμπιακού, το κίνητρο ότι είναι διεκδικείται το πρωτάθλημα και με τη λογική ότι η πορεία στην EuroLeague είναι η πορεία που όλοι ξέρουμε του Παναθηναϊκού, έχει άλλη μια ευκαιρία επιτυχίας και κλείσιμο της χρονιάς με έναν τίτλο, τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Δεν συγκρίνονται βέβαια οι δύο τίτλοι της EuroLeague και του πρωταθλήματος Ελλάδος σε καμία περίπτωση, δηλαδή το απάβεσμα της πορείας και των στόχων και των δύο ομάδων είναι η κατάκτηση της EuroLeague. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένας τίτλος ο οποίος παίρνει έγκλη μέσα από την αντιπαλότητα των δύο ομάδων, θα έλεγα περισσότερο, και το τι ξέρουμε όλοι μας, το τι είναι τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Πάμε να δούμε τώρα την ουσία. Έχουν κάνει τις επιλογές για την οκτάδα των ξένων οι δύο προπονητές, οι δύο ομάδες, και πλέον μένει να μάθουμε ποιους έξι θα χρησιμοποιήσουν. Εμείς προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια προσομοίωση. Ξεκινάμε από τον γηπεδούχο και αίτητο φέτος Ολυμπιακό. Δεν έχει χάσει ούτε ένα μάτς για το ελληνικό πρωτάθλημα σε κανονική περίοδο και play-off μέχρι τώρα. Άλλαξε το Μόρις με τον Τζόζεφ. Άρα στην οκτάδα των ξένων έχει συγκεκριμένους παίκτες, τους τρεις ψηλούς, τον Μιλουτίνοφ, τον Τάιρικ Τζόνς και τον Ντόντα Χολ. Έχει τον Πίτερς, τέταρτος ξένος, το Γουόρντ, πέμπτο ξένο, το Φουρνιέ, έκτο ξένο, τον Ηλικίνα και τον Τζότζεφ, τους άλλους δύο, στους οκτώ. Ποιους έξι θα βάλει, Φωτιτακιανέ, κατά την άποψή σου?
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη μία θέση, στη δική μου εκτίμηση, ξεκάθαρη μία θέση που θα μείνει απ' έξω, νομίζω, η Ηλικίνα. Άρα νομίζω ότι ο Τζόσεφ με το Πουνέ και το Γουόρντ θα είναι οι τρεις ξένοι από τους, οι τρεις γκάρ από τους τρεις ξένους που θα καταλάβουν.
Το λες αυτό και επειδή θα απουσιάσει σήμερα ο Ντόρσεϊ, μπορεί να λείψει και το μάτι της Παρασκευής?
Οι συνισταμένες είναι η απουσία του Ντόρσεϊ, το πώς είδαμε ότι χρησιμοποιεί τον Τιλικίνα την τελευταία περίοδο, και εν γέννη ότι αυτοί που θα παίξουν είναι πιο απαραίτητοι στα ματσαρίσματα εναντίον του Παναθηναϊκού.
Άρα,
για τους υπόλοιπους τρεις...
Άρα είναι νομίζω, ο Πίτερς και οι δύο ψηλοί.
Ο Πίτερς σίγουρα.
Και οι δύο ψηλοί.
Οι δύο ψηλοί εκ των τριών που νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ με το Χολ θα είναι οι δύο υψηλοί που θα...
Εγώ εδώ έχω μια ένσταση, αφήνω ένα παραθυράκι, μήπως είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόουνς. Αλλά θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Ακούω πολύ προσεκτικά την δική σου εκτίμηση. Και πάμε στον Παναθηναϊκό. Τώρα δούμε πώς ματσάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τον Γκριγκόνης από την οκτάδα, έβαλε το Φαρίντ, λογικό. Και πλέον πρέπει να αποφασίσει. Σου λέω ποιοι είναι οι οκτώ και ποιοι υποθέτουμε θα είναι οι 6. Οι 8 που έχει συνολικά ο Παναθηναϊκός είναι Grant Nan, Osman και Hayes Davis, Χουάντσο, οι δύο ψηλοί, ο Λεσόρ και ο Φαρίντ και ο TJ Shorts.
Okay. Εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε κάποιες υποθέσεις, κάποιους συλλογισμούς για να καταλήξουμε.
Δηλαδή,
ξεκινάμε από το πιο βασικό. Το πιο βασικό είναι αν αγωνιστεί ή όχι ο Σλούκας.
Από ό,τι φαίνεται είναι 50-50.
Το 50-50
προς το να παίξει. 50-50 προς το να παίξει.
Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι το 50-50 δεν είναι ικανοποιητικό ποσοστό για να μείνει ο Πάγκος ήσυχος ότι θα τον έχει ή να βασιστεί. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ρόστερ που να
καλύπτει
οποιαδήποτε διαδικασία, βέβαια.
Με εναλλακτικές.
Εγώ θα πω τώρα δύο πράγματα θα μου επιτρέψεις να πω. Ποιους θεωρώ ότι θα βάλεις τους έξι ξένους.
Ναι.
Και ποια αλλαγή νομίζω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ότι ο Osman, Davis και Nan είναι οι τρεις. Μαζί με τον Λεσόρ είναι τέσσερις σίγουροι.
Ναι.
Νομίζω θα επιλεχθεί ο Γκραντ με τον Χουάντσο να αποτελέσουν τους υπόλοιπους δύο για να γίνουν έξι. Αυτή νομίζω ότι θα είναι η επιλογή.
Ξαναπέστη. Λεσόρ.
Ο Γκραντ. Ο Γκραντ Ναν.
Και
Ναν.
Και βάζεις και το Χουάντσο στους έξι.
Και το Χουάντσο, ναι.
Μάλιστα.
Η λογική είναι ότι η τριάδα Λεσόρ, Χουάντσο και Μίτογλου μπορούν να δημιουργήσουν, να καλύψουν τη front-line του Παναθηναϊκού και να δημιουργήσουν διάδες, οι οποίες τις είδαμε ότι χρησιμοποιούνται εναντίον του Ολυμπιακού, τα small ball καταστάσεις με Χουάντσο Μίτογλου κυρίως, για να χτυπηθεί.
Σε αυτή την περίπτωση και με βάση το σκεπτικό που αναπτύσσεις, Χολ ή Τάιρικ Τζόνς δίπλα στο Μιλουτίνοφ. Γιατί το Χολ δεν ταιριάζει που μου είπες νωρίτερα με δεν τα small ball του Παναθηναϊκού και τα pop-out του Μίτογλου και του Χουάντσο.
Ναι, δεν ταιριάζει, αλλά νομίζω ότι η επιλογή θα είναι ο Χολ.
Ναι, ναι,
δεν ταιριάζει
άκουσα.
Σε αυτό που λέμε, ναι. Ότι μπορεί ο Τάιρικ να μείνει στις αλλαγές και τα λοιπά. Γιατί το λέω αυτό.
Ναι.
Γιατί ο Ολυμπιακός έδειξε ότι δεν νιώθει ιδιαίτερη απειλή από αυτά τα σχήματα του Παναθηναϊκού. Μπορεί να παίρνει κάποια πράγματα ο Παναθηναϊκός στη ροή του 40 λεπτού. Σε συγκεκριμένα στιγμές, όταν τραβάτε αυτό το small ball, να παίρνει κάποια πράγματα, αλλά ναι. Κατ' ουσίαν στην επέκταση της φιλοσοφίας αυτής, κερδισμένος βγαίνει ο Ολυμπιακός. Άρα δεν νομίζω ότι θα απασχολήσει ιδιαίτερα να είναι ο Τζόνς για να πούμε σε αλλαγές για να πάρουμε το small ball.
Πάμε.
Αυτό είμαι πεπισμένος.
Πάμε τώρα να δούμε τι άμυνα θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός παίζει με συγκεκριμένο τρόπο και στην άμυνά του, τις περισσότερες φορές αλλαγές πλην εξαιρέσεων και βεβαίως παίζει το συγκεκριμένο σύστημα στην επίθεση με την κυκλοφορία της μπάλας, το γνωστό flow και τα λοιπά και τα λοιπά, τα κοψίματα χωρίς την μπάλα των παικτών του Παπα-Νικολάου, κυρίως του Βεζένκοφ και ούτω καθεξής. Ο Παναθηναϊκός τι άμυνα θα παίξει σήμερα, Φώτητα και ναι.
Νομίζω ότι οι δύο άμυνες που χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός, μία, ας ξεκινήσουμε από αυτή που παίζει περισσότερο, τη high flat άμυνά του. Πιστεύω ότι θα γίνει επιλογή των παικτών, δηλαδή θα παίξουν λίγο πιο παθητικά μέσα εισαγωγικά, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο shoot του walk-up. Νομίζω ότι θα βγουν πιο επιθετικά όσον αφορά τα pick and roll που θα χρησιμοποιήσει ο Φουρνιέ και νομίζω ότι θα μείνουν στην ίδια κατάσταση όπως και στον Γόκα όσον αφορά τον Τζόσεφ. Θα ρισκάρουν στη διαδικασία του shoot από pick and roll του Τζόσεφ. Mm-hmm. Αυτοί είναι ουσιαστικά οι τρεις άξονες pick and roll επίθεσης του Ολυμπιακού και νομίζω έτσι θα το αντιμετωπίσουν. Το δεύτερο είναι ότι αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη small ball line που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός, θα δούμε σήμερα σίγουρα άμυνα με αλλαγές, την οποία την έχει χρησιμοποιήσει με όχι τόσο μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, αλλά την έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον ο Παναθηναϊκός.
Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, coach?
Αυτό που θα ήθελα σαν σκέψη να καταθέσω είναι το εξής, ότι η διαδικασία των ξένων που απορρίπτει τον shorts από τους έξι, ίσως στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο συγκεκριμένος παίκτης και με την απουσία του Σλούκα ή το ότι είναι αμφίβολος ότι θα παίξει, ίσως να μπορούσε να αποτελέσει έναν άξονα της λειτουργίας του Παναθηναϊκού και να δώσει κάτι διαφορετικό συγκρινόμενος με τον Γκραν. Δηλαδή προηγουμένως είπα ότι ίσως είμαι σίγουρος ότι ο Γκραντ θα είναι στους 6, αλλά ο Σόρτ στη θέση του Γκραντ και δεν θα στερούσε πολλά πράγματα από αυτά που δίνει ο φετινός Γκραντ, αλλά νομίζω ότι ίσως να ήταν και μέσα εισαγωγικά η έκπληξη του Παναθηναϊκού απέναντι στα ματσαρίσματα του Ολυμπιακού, γιατί με τον Γκραντ και με αμφίβολο τον Σλούκα τα ματσαρίσματα νομίζω ότι αυξάνονται πολύ υπέρ του Ολυμπιακού σε σχέση με τα αμυντικά ματσαρίσματα. Εννοώ και πώς θα περιορίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό.
Mm-hmm. Λοιπόν, από πλευράς αριθμών, ο Ολυμπιακός χάνει περίπου 15 πόντους χωρίς τον Ντόρσεϊ και πρέπει ο Φουρνιέ να βάλει αυτούς τους πόντους τώρα. Έτσι, στον τελικό της Ευρωλίγκας το έκανε. Αλλά αυτό είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι.
Δύο πράγματα μπορούμε να πούμε εδώ. Είναι ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ναι μεν έχει επιθετικούς άξονες, αλλά όταν χρειάζεται εμφανίζονται παίχτες οι οποίοι μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε κενό και δεν είναι μόνο από την προσωπική ικανότητα και επίπεδο των παίκτων που έχει, επίπεδο ποιότητας ενώ που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά έχει να κάνει από την ομαδική λειτουργία. Άρα δεν πονάει τον Ολυμπιακό το να λείπει κάποιος ο οποίος παίζει με 15 πόντους μέσο όρο, γιατί η λειτουργία θα τους μοιράσει και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος και τη συμπλήρωση αυτών των 15 πόντων, είτε είναι ο Φουρνιέ, είτε είναι ο Πίτερς, είτε ο Βεζέκοφ, να γίνει πιο, να πάρει περισσότερες προσπάθειες και να γίνει πιο παραγωγικός. Νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση θεωρώ ότι είναι πρόβλημα ότι λείπει ο Ντόρση θετικό κομμάτι.
Λοιπόν, πάμε και στο Θάνο Τσίμπο που τα παρακολουθεί, τα διαβάζει, τα αναλύει και αυτός εξαιρετικά τα πράγματα, για να μας πει και τη δική του άποψη. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Θα έχουμε το χρόνο, γιατί δεν θα πάμε σήμερα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, θα τα διακόψουμε μόνο για κάποιες διαφημίσεις. Πες μου, σε παρακαλώ, Θάνο, η εκτίμησή σου για τους ξένους που θα βάλουν οι δύο προπονητές ποια είναι. Ο κόουτς Τακιανός είπε τη δική του νωρίτερα.
Ναι. Εντάξει, νομίζω στον Ολυμπιακό το ερώτημα είναι ή γκάρντ, ή τέλος πάντων περιφερειακός ή τρίτο σέντερ.
Πώς να γίνει αυτό, ρε Θάνο, πώς να γίνει αυτό. Τρίτο σέντερ τώρα που λείπει ο Ντόρσεϊ, υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Υπάρχει, λες.
Γενικά ο coach δείχνει ότι και τους βάζει και τους τρεις. Γενικά, αλλά τώρα επειδή είναι η συνθήκη με τον Ντόρσεϊ.
Και ποιον θα βάλει playmaker μετά, αν γίνει κάτι με τον Γκόκαπ. Τον Γουόρντ.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι τώρα που είναι με τον Ντόρσεϊ, επειδή έχει και την επιλογή των 8, νομίζω θα διαλέξει γκάρντ για αυτό το ματς. Αλλά γενικότερα, μέσα στη σειρά, αν είναι πλήρης Ολυμπιακός, θα το δούμε πώς θα πάει.
Ναι, αλλά για το πρώτο ματς θα συμφωνήσω με την τελευταία τοποθέτησή σου.
Ναι, για το πρώτο ματς, με εφόσον δεν παίζει ο Ντόρσεϊ, λογικό.
Και λογικά, αφού έκανε χθες την αλλαγή, Τζόζεφ.
Εντάξει, ότι ο Τζόζεφ, εγώ τον θεωρούσα δεδομένο έτσι κι αλλιώς τον Τζόζεφ, ακόμα και όταν ήταν εκτός, είναι ξεκάθαρη η προτίμηση του coach σε σχέση με τον Μόντε Μόρις, παρόλο που ήταν αρκετά καλός.
Στην άλλη πλευρά, στον Παναθηναϊκό, γιατί του Ολυμπιακού είναι δεδομένα τα πράγματα. Άμα βάλει δύο ξένους στο 5, έχει μετά έναν σε κάθε θέση. 4 Πίτερς, 3 Γουόρντ, 2 Φουρνιέ και άσο Τζόζεφ. Είναι ξεκάθαρα.
Σωστά. Νομίζω στο Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα και θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει με τον Σλούκα.
Είπαμε νωρίτερα 50-50 ότι δίνουμε εμείς να παίξει.
Ναι. Νομίζω αυτό δεν ξέρω αν θα προλάβουν και την προθεσμία δηλαδή.
Τώρα λίγη στις δύο για τους ξένους, έτσι.
Τώρα λίγη σε λίγο. Ναι, τώρα λίγη σε λίγο. Άμα δεν είναι ο Σλούκας, μήπως μπει ο Σόρτς. Γιατί πώς αλλιώς θα πάει με 2,5 γκάρντ, θα μου φανεί περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό. Αν είναι ο Σλούκας, μετά αλλάζει η συζήτηση. Αλλά επειδή είναι 50-50 που είπες, νομίζω θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή για να δούνε πώς θα είναι η διαμόρφωση της εξάδας.
Και αν είναι ο Σόρτς μέσα, ποιος βγαίνει έξω? Διότι κάποιοι δεν βγαίνουν. Ο Λεσόρ δεν βγαίνει. Ο Χέις Ντέιβις δεν βγαίνει. Ο Όσμαν δεν βγαίνει. Ο Ναν δεν βγαίνει.
Σωστά.
Ο Γκραντ βγαίνει έξω, που είπε ο κόουτς Τακιανός νωρίτερα.
Μου φαίνεται δύσκολο γι' αυτό, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, αν όντως γίνει αυτό και μπει ο Σόρτς, εγώ θα βλέπα το Χουάντσο. Που και πάλι βέβαια και αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα για τον Παναθηναϊκό, αλλά κάποιος πρέπει να βγει, δεν γίνεται.
Ναι. Πρόβλημα.
Απλά, θεωρώ ότι ο Γκραντ, επειδή είναι ίσως ο μόνος που έχει έτσι μέγεθος και μπορεί να παίξει μια άμυνα στα γκάρτ, μου φαίνεται δύσκολο να μείνει εκτός.
Δώσε μας και λίγα αριθμητικά δεδομένα, δηλαδή μερικά tips με βάση αυτά που συζητάμε τώρα για το αν θα παίξει ή δεν θα παίξει ο Σλούκας. Για το ότι δεν παίζει ο Ντόρσεϊ. Τι χάνει η κάθε ομάδα.
Κοίτα, θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο coach πριν, ότι ο Ντόρσεϊ μεν βάζει 15 πόντους. Είναι και ένας παίκτης που σε κάθε παιχνίδι περίπου τρέχει γύρω στα 6,5 pick and roll.
Ναι.
Άρα έχει αρκετή χρήση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός, ο τρόπος παιχνιδιού του και η φιλοσοφία του δεν είναι προσωποκεντρικός, δηλαδή είναι η ομάδα που δημιουργεί τις ευκαιρίες, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να τον αντικαταστήσει, είτε με το Φουρνιέ, είτε με όποιον άλλο μπει. Νομίζω ότι θα πάρει περισσότερες προσπάθειες ο Μπεζένκοφ σίγουρα, θα έχει μεγαλύτερο ρόλο και πιο ενεργό ρόλο ο Πίτερς. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, αν λείπει ο Λούκας, που είναι σίγουρα ο πιο playmaker που έχει ο Παναθηναϊκός, ο παίχτης που μπορεί να βάζει τους παίχτες σε σωστή θέση, που μπορεί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, που μπορεί να ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας, εκεί θα είναι αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι ίσως αλλάξει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού αν μπει ο Σόρτς. Mm-hmm. Δηλαδή, το Σόρτς δεν τον βολεύει το 5-2-5, ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει να τρέξει λίγο ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι, γιατί μετά αν τα βάλουμε κάτω δεν μου βγαίνουν εκεί πόντι, να πω την αλήθεια.
Ωραία, κρατάω και τους δύο, σε ανοιχτή γραμμή. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μόνο και θα γυρίσω γιατί θέλω σχόλιο από σένα και δύο ερωτήσεις μετά στο Φώτη Τακιανό για να ολοκληρώσουμε. Επειδή έχεις γράψει στο SDNA και ένα θέμα, τελική λες με ξεκάθαρο φαβορί του Ολυμπιακού. Τον Ολυμπιακό απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό με πολλά ερωτηματικά έχει γράψει. Οπότε, και επειδή εγώ έκανα την εισαγωγή και είπα, με βάση τι δίνουν οι στοιχηματικές, οι αποδόσεις είναι 1-3. Χοντρικά το λέω τώρα, έτσι. Ναι. Και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, απόλυτο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Και τόνισα με το σχήμα λόγου ότι αν ρωτήσεις 10-11, θα σου πούνε να το πάρει σήμερα το μάτσο ο Ολυμπιακός και σχετικά εύκολα τη σειρά. Επειδή όμως είναι ντέρμπι αιωνίων και τα έχουν δει όλα τα μάτια μας. Θέλω να το ξανασκεφτείς και μετά θα ρωτήσουμε άλλα 2-3 πράγματα αν θες και εσύ να ρωτήσεις κάτι τον coach, διότι μου φαίνεται πολύ εύκολο το προγνωστικό που δίνουν άπαντες, έτσι, που δίνουν άπαντες. Προφανώς το μυαλό των περισσότερων είναι στο τι έγινε στην Ευρωλίγκα, προφανώς είναι στο ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά με τον ΠΑΟΚ, αλλά μάλλον ξεχνάνε ότι εδώ είναι 6-6, 6 Έλληνες, 6 ξένοι. Και γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση ποιους θα βάλει ο ένας, ποιους θα βάλει ο άλλος και ούτω καθεξής. Σωστά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, συνεχίζουμε μέχρι τις 2. Ξεκινάω όπως ένα Θάνο Τσίμπο.
Ναι.
Επιμένεις αυτό που έχεις γράψει, ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός.
Ναι, ναι, ναι. Επιμένω όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και η γλώσσα σώματος αυτή τη στιγμή των παικτών των δύο ομάδων, νομίζω είναι ξεκάθαρα προς τα που οδηγεί. Σίγουρα είναι τελική και εννοείται ότι η παίκτες του Παναθηναϊκού θα είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι ήταν στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, που ήταν σαν να κάνουν αγκαρία, η αλήθεια είναι. Σίγουρα θα έχουν μεγαλύτερες εντάσεις, μεγαλύτερη ενέργεια, αλλά στο καθαρά μπασκετικό κομμάτι,
ναι,
μπασκετικό,
ναι,
ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα καλύτερος. Είναι το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά. Οπότε για μένα είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός και δεν ξέρω και πόσα μάτια θα χρειαστούν. Αλλά να το δούμε.
Ναι. Φώτη Τακιανέ. Είτε παίξει είτε δεν παίξει ο Σλούκας. Εξήγησε ο Θάνος τι χάνει μια ομάδα με τον Ντόρσεϊ να παίζει να μην παίζει και με τον Σλούκα να παίζει να μην παίζει ή άλλη. Γιατί ο Σλούκας έχει κατά μέσο όρο περίπου 11 πόντους, 4 ασίστ, 2 λάθη, 2 rebound κτλ. Κτλ. Εγώ τα στρογγυλοποιώ. Δεν μένω 10,5, 3,8 και τέτοια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, εάν παίξει με ένα ψηλό, δίνει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να φορτώσει τη ρακέτα ή. Παίζουν υψηλοί στο μπάσκετ και στο τέλος κερδίζουν οι κοντοί. Ή είναι μια παγίδα όλο αυτό, παίρνα την μπάλα στον ψηλό γιατί εκεί είναι αδύνατος ο αντίπαλος.
Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι καταρχάς η απουσία του Σλούκα εκτός από την...
Εάν απουσιάσει, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα παίξει, αλλά λέμε 50-50, ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι, συνέχισε coach.
Εκτός από το τι χάνει ο Παναθηναϊκός όσο αφορά καθαρά τα αριθμητικά δεδομένα, νομίζω ότι το βασικό που χάνει είναι ο παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τι πρέπει να κάνεις για να το κερδίσεις και το έχει κάνει και από τις δύο πλευρές. Το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός χάνει έναν ηγέτη. Έναν ηγέτη ο οποίος όταν το παιχνίδι κυλάει είναι, θα έλεγα, ο μοναδικός από τους γκάρς, ο οποίος έχει απόλυτη αντίληψη το τι πρέπει να γίνει και το πού βρίσκεται το παιχνίδι. Άσχετα από τα νούμερα του και τι παράγει ως αριθμός, αυτό νομίζω είναι το βασικό της έλλειψης του Σλούκα. Όσον αφορά το δεύτερο, μπορείς να μου θυμίσεις τι με ρώτησες.
Εάν φορτώνεις τη ρακέτα.
Α, η ρακέτα. Όσον αφορά το inside παιχνίδι, λοιπόν.
Πάρε τις μπάλες Μιλουτίνοφ, πάρε τις μπάλες τα Eric Jones, πάρε τις μπάλες Ντόντα Χόλ, ανάλογα ποιον θα επιλέξει παρτενέρ του Μιλουτίνοφ. Εγώ δεν δίνω καμία πιθανότητα να πάει με τρεις ξένους ψηλούς ο Ολυμπιακός. Είναι ένα σενάριο, το ακούω, αλλά δεν δίνω εγώ πιθανότητα. Εγώ, η εκτίμησή μου είναι αυτή.
Ναι. Θα τοποθετηθώ ως εξής. Ο Ολυμπιακός στο επιθετικό του πλάνο γενικά έχει μια διαδικασία που το inside παιχνίδι του γίνεται μέσα από μια διαδικασία κίνησης.
Ναι.
Και αυτό.
Ναι.
Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα παγώσει το παιχνίδι και θα κρατάει κάποιος την μπάλα στα χέρια του για να βρει τον μέσα παίκτη και αυτό να δημιουργήσει έναν άξονα επιθετικό και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να χτυπήσει μέσα. Θα χτυπήσει μέσα από τη διαδικασία μεταφοράς μπάλας και κίνησης των παικτών. Το δεύτερο για μένα είναι το πιο σημαντικό για το μέσα παιχνίδι. Γιατί αν φέρουμε την εικόνα στο μυαλό μας που δεν είναι μόνο το inside παιχνίδι ο Μιλουτίνοφ ή το παιχνίδι πάνω από το Στεφάνι για τον Χολ, αν φέρουμε στα μάτια μας το πώς κινείται ο Βεζέκοφ μέσα στη ρακέτα και δημιουργεί ρήγματα και επιθετική παραγωγή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, είναι μια διαδικασία κίνησης. Άρα δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθεί σε κάτι στο παιχνίδι, στο inside παιχνίδι του Ολυμπιακού, κάτι δραματικά εννοώ, έτσι. Στο inside παιχνίδι του Ολυμπιακού, επειδή θα υπάρχει μια δυναμία στην front line του Παναθηναϊκού.
Λοιπόν, Θάνο, θες να προσθέσεις κάτι, γιατί έχω μετά να σας ρωτήσω μερικά από αυτά που κυκλοφορούν για τα μεταγραφικά και τις προπονητικές υποθέσεις.
Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο coach και γενικά πολλοί κόσμος τον μπερδεύει αυτό. Και λέει, γιατί δεν παίρνει την μπάλα πιο πολύ ο Μιλουτίνοφ αφού έχει τέτοιο πλεονέκτημα.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει τα μισμάτ με παγωμένη επίθεση να δώσει πάσα 45 μοίρες, να πάρει πλάτη ο ψηλός να του δώσει. Πρώτα κάνει τη ροή της επίθεσής του, κινείται όλη η άμυνα και στο τέλος, αν βγει μισμάτ, θα την πάρει ο Μιλουτίνοφ. Αλλιώς δεν έχει το κλασικό παιχνίδι.
Όχι αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι μέσα στο καλάθι.
Ακριβώς.
Με το ζόρι δηλαδή. Λέει ο φίλος ο Δοδωρής, έχουν έρθει πολλά μηνύματα στα περισσότερα χωρίς να σας τα έχω αναφέρει, έχετε απαντήσει. Ρώτα λέει ο Θοδωρής το Θάνο, σε παρακαλώ, εάν χάσει με πολύ μεγάλη διαφορά ο Παναθηναϊκός σήμερα, θα μείνει ο Αταμάν και για τα υπόλοιπα παιχνίδια?
Τώρα, αν ήταν να μην είναι ο Αταμάν, θα ήταν πριν τους τελικούς.
Θα φεύγει πριν τους τελικούς.
Ναι, τώρα τους τελικούς τους τελειώνεις. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει σε έναν προπονητή του επίπεδου του Αταμάν να τελειώσει τη χρονιά και να κρυθεί συνολικά. Αυτό πρέπει να γίνει.
Λοιπόν, Σπανούλης για Άρη Φώτητα, Γιάννη, επειδή είσαι στην Θεσσαλονίκη τώρα. Έχει προσυμφωνήσει με τον Άρη, έχουν ξεκινήσει και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Φαίνεται ότι παίρνει αυτή την απόφαση οριστικά, περιμένει κάτι από την Μπαρτσελόνα. Αν δεν έρθει σήμερα αύριο, θα υπογράψει στον Άρη και θα αναλάβει τον Άρη. Με συμβόλαιο Ευρωλίγκας εννοείται, ο Ερυθρός Αστέρας πήγε στον Ναβάρο, δεν υπάρχουν άλλες θέσεις. Και κρατάει και την εθνική ομάδα. Πώς τα βλέπεις αυτά ως εξέλιξη, την ώρα που ο ΠΑΟΚ σχεδόν έχει γεμίσει το ρόστερ του, και γι' αυτό κρατάω και τον Θάνο στη γραμμή. Θα τον ρωτήσω, γιατί είχαμε ανταλλαγές παικτών, με εντός εισαγωγικών λέξη.
Δεν είχαμε, αλλά ναι.
Θα έχουμε. Εννοώ ότι θα φεύγει ένας παίκτης από μια ομάδα, πηγαίνει στην άλλη.
Ναι.
Κατάλαβα τι εννοείς εσύ για τον Μέλβιν, λες, που πήγε στον Ηρακλή.
Ναι.
Μα ήταν γνωστό αυτό, ότι στον Ηρακλή θα πήγαινε. Λέω για τον Γκρέι εγώ, για να σε προλάβω.
Ναι.
Περίμενε, Θάνο.
Ναι.
Σπανούλη στον Άρη, Φώτη. Ναι.
Από όλα αυτά που περιέγραψες προηγουμένως, η μεγάλη εικόνα για μένα είναι η εξής, ότι είναι δεδομένη η αναβάθμιση του ελληνικού μπάσκετ. Με τη λογική ότι έχουμε δύο ομάδες επίπεδου EuroLeague. Όχι επίπεδου EuroLeague μόνο, αλλά επίπεδου διεκδίκησης του τίτλου της EuroLeague του Τροπαίου. Δημιουργούνται άλλες δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι οποίες και οι δύο με τις κινήσεις που κάνουν ανεβάζουν το πύχη, τον εκτοξεύουν θα έλεγα, δημιουργούν προσδοκίες στους φιλάθλους, στους ίδιους τους οργανισμούς και σίγουρα θα αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα έχοντας άλλες δύο ομάδες οι οποίες θα προσπαθούν να κλείσουν τον gap μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Σαφώς η κίνηση του Άρη, από ό,τι λες, δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα, ναι. Το να προσεγγίσει, ας πούμε, τη δεδομένη στιγμή και να βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Γκουτ Σπανούλη.
Αυτό το συζητάμε. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
Ναι. Οριοθετεί, νομίζω, τους στόχους και το μέλλον του Άρη. Η ομάδα ξέφυγε από έναν οικονομικό βραχνά που την ταλάνιζε τόσα χρόνια. Έχει κλείσει το τι χρωστούσε και μπορεί να ταινίσει το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Και όπως βλέπουμε, αυτές οι κινήσεις βάζουν το πήχη υψηλά, όπως είπα προηγουμένως, και δημιουργούν προϋποθέσεις το να δημιουργηθεί άλλη μια ομάδα υψηλού επίπεδου, το οποίο θα είναι καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό έχει αρχίσει να χτίζει το μέλλον του, τις προσδοκίες του. Και οι δύο ομάδες, το κυριότερο είναι ότι δίνουν όραμα. Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό. Όραμα στους ίδιους τους οργανισμούς, στον κόσμο, στους πιλάθρους και στο ελληνικό μπάσκετ.
Λοιπόν, νομίζω, Θάνο, ότι με αυτή την τοποθέτηση συμφωνούμε, σωστά?
100%.
Γκρέι από την ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ. Πάμε γρήγορα για να προλάβω και τα υπόλοιπα θέματα. Γκρέι, από την ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ.
Ναι, έχει κλείσει. Έχει κλείσει ο παίκτης.
Με διπλασιασμό αποδοχών, πιστεύεις, όπως λέγεται?
Κοντά στο 900 κάτι χιλιάρικα είναι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει για 2 χρόνια, 900 το χρόνο.
Στην ΑΕΚ έπαιρνε σχεδόν τα μισά?
Στην ΑΕΚ φέτος έπαιρνε γύρω στα 420.
Άρα πήρε πάνω από τα μισά. Υπερδιπλασιασμός κατά κάποιο τρόπο.
Τρομερός υπερδιπλασιασμός. Για μένα υπεραξία, αλλά
ναι.
Okay.
Αλλά αυτό είναι. Άμα θες να φτιάξεις ομάδα, τον πληρώνεις.
Αυτό είναι, ναι.
Και πάει στον ΠΑΟΚ πίσω ο Μπάρτλεϊ ή δεν έχει καμία σχέση αυτή η φημολογία με την πραγματικότητα?
Ο Μπάρτλεϊ έχει κλειστό συμβόλαιο με την ΑΕΚ χωρίς buyout.
Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Όχι.
Είναι σίγουρα στην ΑΕΚ για τη νέα χρονιά.
Ο
Μέλβιν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Ηρακλή, σωστά?
Σωστά.
Και τι άλλες κινήσεις γίνονται? Από την ΑΕΚ έφυγε ο Χαρλαμπόπλος και πήγε στον Άρη, σωστά?
Σωστά. Με επίσης πάρα πολλά λεφτά.
Πέρυσι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο παίκτης συζητούσε και είχε φτάσει πολύ κοντά στον Άρη, αλλά υπέγραψε στην ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Αλλά φέτος άλλαξαν τα δεδομένα. Ξέρουμε γιατί? Είναι λόγω Σπανούλη, λόγω της φημολογίας ότι ο Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, ή είναι καθαρά οικονομικό και μόνο?
Όχι, είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα.
Και εδώ μιλάμε, Θάνο, για διπλασιασμό.
Μιλάμε για σχεδόν τριπλασιασμό από τα λεφτά που έπαιρνε στην ΑΕΚ.
3 φορές πάνω ο Άρης έδωσε για τον Χαραλαμπόπλο.
Ναι.
Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε νεότερα για την ΑΕΚ, για το σχεδιασμό της ΑΕΚ?
Γενικά η ΑΕΚ έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Πρώτα πρέπει να κάνει ραντεβού με τον Σάκοτα για να δούμε αν θα μείνει, που είναι το πιθανότερο, και τρίτη σεζόν. Ήδη έχει κάνει κάποιες επαφές με ξένους παίκτες κυρίως. Κάποιες καλές περιπτώσεις γενικά στους κοντούς και στην περιφέρεια. Σιγά σιγά τώρα στον επόμενο καιρό θα αρχίσουμε να ακούμε πράγματα.
Ωραία πράγματα. Λοιπόν, θέλω μια άποψη για το θέμα που έπεσε στις πανελλήνιες εξετάσεις, αν μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο, με βάση το γνωστό βιβλίο και τη συνέντευξη που είχε δώσει στο Βήμα. Από εκεί πήραν το απόσπασμα, από τη συνέντευξη που είχε δώσει στο Βήμα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, του NYU, ο David Hollander, για το πώς μπορεί το μπάσκετ να βοηθήσει τα νέα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν και ότι είναι παραπάνω από ένα άθλημα, στην πραγματικότητα ένας θεσμός. Θέλω την άποψή σας και θα υποδεχτώ σε λίγο για να συνεχίσω την κουβέντα επ' αυτού και όχι μόνο το Γενικό Γραμματέα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, τον κύριο Μάκη Φωκαγιά. Σας ακούσω πρώτα από τον coach Στακιανό. Αρχίζω γιατί το είδες, coach, αυτό το θέμα, έτσι, που ήταν μια πολύ καλή είδηση για όσους ασχολούμαστε με τον μπάσκετ δεκαετίες τώρα.
Ναι.
Πολύ τιμητικό.
Το είδαμε όλοι, μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Θέλω να επικεντρωθώ στο εξής, ότι ο συγκεκριμένος, ο Hollander, μιλάει κυρίως για το κλίμα που επικρατεί, αν μπορούμε να το περιγράψουμε κλίμα, στο μπάσκετ στην Αμερική.
Ναι.
Εκεί το ότι το μπάσκετ μπορεί να σώσει καταστάσεις, κυρίως κατευθύνεται το πώς μπορούν τα παιδιά και κυρίως τα Αμερικανάκια του γυμνασίου και του λυκείου, ασχολούμενα με το μπάσκετ, μπαίνοντας δηλαδή σε μια διαδικασία ομάδος, να αποφύγουν το μεγάλο ποσοστό πιθανοτήτων που έχουν, το ότι αν δεν κάνουν αυτό θα γίνει κάτι άλλο, που μπορούμε να ανοίξουμε μια παρένθεση. Το βασικό είναι να μπουν σε συμμορίες, να παρεκκλίνουν σε καταστάσεις παραβατικές, και νομίζω ότι η κεντρική ιδέα έχει να κάνει, και φυσικά οι εικόνες που έχει ο συγκεκριμένος, είναι από το κοινωνικό περιβάλλον της Αμερικής. Mm-hmm. Αν προχωρήσουμε και παραλληλήσουμε το τι βλέπει αυτός με τα μάτια του και το τι έχει βιώσει εκεί με την παγκόσμια κοινότητα.
Εκεί ήθελα να πάω και θέλω να ακούσω μετά και την άποψη του Θάνου. Διότι ναι, εδώ πρέπει να δούμε πώς το μπάσκετ μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, λειτουργώντας ως μια παγκόσμια ακριβώς φιλοσοφία συνύπαρξης για τη συνεργασία, την ισότητα, την ένταξη, τη δημιουργικότητα, έτσι.
Έτσι είναι. Πλέον έχει γίνει απαιτητό στις μέρες που ζούμε, και είτε λέγεται τεχνολογική έκρηξη, είτε λέγεται απομόνωση, είτε λέγεται ότι οι νέες γενιές έχουν εγκαταλείψει την κοινωνικοποίηση, περισσότερο κλείνονται στον εαυτό τους. Έχει γίνει απαιτητό τα παιδιά να μπαίνουν μέσα σε μικρές ή μικρότερες ή λίγο μεγαλύτερες κοινωνίες, για να μπορούν να έρχονται σε άμεση επαφή πλέον και όχι μέσω μίας οθόνης με τον κοινωνικό τους περίγυρο.
Θάνο,
αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ο στόχος, νομίζω, το να κοινωνικοποιηθεί το παιδί μέσα σε μια ομάδα.
Θάνο, πώς είδες την απόφαση των εξεταστών να επιλέξουν αυτό το θέμα?
Ναι, εξαιρετικό, και πολύ χάρηκα κιόλας, γιατί είναι και από τις εκδόσεις του φίλου μας του Θανάση.
Βέβαια.
Που ήδη είναι περήφανος για αυτό, γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο coach έχει πολύ μεγάλο νόημα και στον τρόπο που το έθεσε. Εγώ θα πω ότι προσωπικά, ότι επειδή εμένα οι γονείς μου με έβαλαν στο μπάσκετ από 4 χρονών, πρέπει να είναι μάλλον το καλύτερο πράγμα που έχουν κάνει σε μένα. Οπότε μπορώ να το καταλάβω απόλυτα όλο αυτό. Μακάρι να το κάνουν όλοι οι γονείς, και νομίζω ότι όταν τα παιδιά μπαίνουν σε μια μικροκοινωνία όπως είναι του αθλητισμού, που μπορείς να κοινωνικοποιηθείς, να δεις ότι για να πετύχεις κάτι πρέπει να προσπαθείς, ότι υπάρχουν κανόνες, ότι υπάρχει πειθαρχία, ότι υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχει ένας πολίτης μιας χώρας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό έτσι κι αλλιώς.
Ωραία. Οπότε μηνύματα κόντρα στην τοξικότητα που δεν πρέπει να συναντήσουμε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Συμφωνείτε?
Καλά.
Έτσι είναι. Κάτω.
Εμείς πρέπει να λέμε το σωστό και οι άλλοι πρέπει να κάνουν το σωστό. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Να είσαστε καλά. Φώτης Τακιανός από τη Θεσσαλονίκη, Θάνος Τσίμπος ο συνάδελφος με τις αναλύσεις του, τις ωραίες, και ο coach πάντα. Και πάω στον Γενικό Γραμματέα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσό, ο κύριος Μάκης Φωκάς είναι μαζί μας. Για την αποδοχή και την ένταξη θα συζητήσουμε, για τη συνεργασία, για την επίλυση των κρίσεων, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί κύριε Φωκά, καλό μεσημέρι. Το μπάσκετ είναι δίκαιο σπόρε. 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος. Δεν είναι ποδόσφαιρο, έβαλε ένα γκολ η Arsenal στα πρώτα λεπτά και μετά έβαλε και το Πούλμαν μπροστά και πάλευε η Παρί και χρειάστηκαν ακόμη και τα πέναλτι για να κριθεί ο νικητής του Champions League. Έτσι.
Επανήλθαμε στην περίοδο του Χερένιο Χερέρα.
Ναι.
Αν θυμάστε, το Κατενάτσιο.
Ναι, ναι, Κατενάτσιο, γιατί έβαλε ένα γκολ, σου λέει, να γίνουμε και πρωταθλητές Ευρώπης. Και δεν ήταν δημιουργικοί. Το μπάσκετ όμως δεν είναι έτσι. Και με βάση το θέμα που έπεσε στις εξετάσεις, θέλω και τη δική σας άποψη. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες εκεί οι μερίδες και ως ΨΑΤ στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.
Θα κάνουμε κι άλλες.
Και θα κάνουμε κι άλλες. Για να σας ακούσω. Πώς το είδατε αυτό ως επιλογή μαθήματος για εξέταση και θέμα που έπεσε?
Το θεωρώ ότι ήταν καλό και πρόοδος. Δηλαδή το ότι έπεσε ένα θέμα καθημερινότητα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πλέον ο αθλητισμός και το μπάσκετ ειδικά είναι καθημερινότητας πλέον.
Ειδικά στην Ελλάδα, έτσι, σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης.
Μπράβο. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν ένα εξαιρετικό θέμα, διότι ακριβώς έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά που διγονίζονται να μπουν μέσα στο σύστημα και να καταλάβουν πλέον. Και δεν μιλάω μόνο για το μπάσκετ. Το μπάσκετ βέβαια είναι ίσως λίγο περισσότερο, γιατί το μπάσκετ είναι και ατομικό και ομαδικό, θα έλεγα. Αλλά γενικά να μπούμε σε αυτό το αρχαίο πνεύμα, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα, ότι γενικά ο αθλητισμός όχι μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να σώσει τον κόσμο. έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ προσωπικά που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά, είναι κάτι, αλλά το μπάσκετ ειδικά, επειδή έχει και ατομικότητα και ομαδικότητα.
Σημαντικό αυτό που λέτε. Βεβαίως χρειάζεται η ατομική ενέργεια στο μπάσκετ κάποιες στιγμές, αλλά είναι ομαδικό σπορ. Πρέπει να λύσεις κρίσεις μέσα στο μάτς, είτε είσαι παίκτης είτε είσαι προπονητής. Πρέπει να συνεργαστείς. Πρέπει να αποδεχτείς το παιχνίδι του διπλανού σου.
Και πρέπει να προσαρμοστείς με τον αντίπαλο.
100%. 100%. Η προσαρμογή, τα περίφημα adjustments δίνουν και παίρνουν στο μπάσκετ.
Έτσι είναι.
Απόψε, κύριε Φωκά, τι προβλέπετε? Εσείς είστε Παναθηναϊκός, νομίζω,
Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει καλύτερη ομάδα.
Α, είσαστε κι εσείς υπέρ της άποψης ότι ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί?
Θεωρώ ότι ναι, το οποίο όμως δεν σημαίνει τίποτα στο αθλητισμό. Ναι. Μπορεί να είσαι φαβορή και να χάσεις. Μπορεί να βρεθεί σε άσχημη ημέρα, μπορεί οτιδήποτε.
Ναι.
Αλλά σαν ομάδες αυτή τη στιγμή, αντικειμενικά, ο Ολυμπιακός έχει πιο ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλά άτομα, αλλά κατ' εμέ δεν έχει ομάδα.
Επειδή παρακολουθείτε τα σπορ και ξέρω ότι σας αρέσουν όλα τα σπορ, το μπάσκετ είναι κατεξοχήν άθλημα ψυχολογίας? Δηλαδή είναι το ίδιο με το ποδόσφαιρο? Ως προς την ψυχολογική πλευρά, λέω, του θέματος.
Το μπάσκετ είναι πολύ περισσότερο ψυχολογικό.
Επειδή είναι η αλληλουχία των φάσεων, επειδή μπορεί να δημιουργήσει momentum κάποιος, momentum και να ανατρέψει τα δεδομένα μέσα σε ένα-δύο λεπτά.
Ακριβώς. Και πέραν αυτού, βλέπεις έναν καλό σουτέρ, όταν ξεκινήσει και στο τρίτο λεπτό βάλει ένα τρίποντο, του πάνε όλα καλά.
Ναι.
Εάν δώσει 2-3 τρίποντα και δεν του πάνε καλά, βλέπεις ότι κολώνει.
Αυτές οι ανατροπές που γίνονται. Και στο ποδόσφαιρο τις έχουμε δει πολλές φορές, αλλά είναι σπανιότερες, έτσι. Γι' αυτό πανηγυρίζονται πιο έξαλλα στο ποδόσφαιρο. Επειδή το να ανατρέψεις τα τελευταία λεπτά ή στην παράταση τα δεδομένα είναι σπανιότερο από ότι στο μπάσκετ.
Σίγουρα είναι σπανιότερο και σίγουρα το ποδόσφαιρο, επειδή είναι πιο μαζικό, πανηγυρίζονται, θα μου επιτρέψετε να πω καμιά φορά και λάθος πανηγυρίζονται, διότι οι πανηγυρισμοί οδηγούν και σε άλλα θέματα δυστυχώς.
Ναι.
Διότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο μαζικό, οπότε ο κόσμος ο οποίος μαζεύεται. Καλός ή κακός, δεν είναι ο κόσμος που μαζεύεται στο μπάσκετ σε μέσο όρο. Mm-hmm. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο μαζεύεται, αν θέλετε, πιο ελιτίστικος φύλαθλος.
Ναι.
Αν μπορούμε να την πούμε τη λέξη.
Ακόμη και σήμερα.
Εντάξει, σήμερα σιγά σιγά
δεν έχει εκλαϊκευτεί η διαδικασία.
Έχει, ψιλοχάνεται αυτό.
Για τις προηγούμενες δεκαετίες, ναι, να το δεχτώ αυτό. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχει γίνει και το μπάσκετ λαϊκό, πολύ λαϊκό άθλημα.
Τώρα έχει.
Αν και είναι δύσκολο, είναι πολύ πιο δύσκολο το ποδόσφαιρο να το παίξεις. Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ οπουδήποτε, χρειάζεσαι την μπασκέτα. Όχι
και
μόνο την μπάλα.
Είναι πολύ πιο δύσκολο να το καταλάβεις σαν άθλημα.
Ναι, εννοείται. 100%. 100%.
Χρειάζεται πολύ περισσότερο, αν θέλεις, χρησιμοποίηση του μυαλού. Βλέπεις ότι οι προπονητές παίζουν σκάκι πλέον.
Ναι.
Και στο ποδόσφαιρο, αλλά στο μπάσκετ πολύ περισσότερο.
Σκάκι, άρα πάτε στο σκακιστή Μπαρτζόκα τώρα,
Όχι μόνο, όλοι οι προπονητές παίζουν σκάκι. Γιατί όλοι, δεν έπαιζε του Παναθηναϊκού ο παλιός
ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να γίνει και καινούριος.
Από ό,τι ακούω κάτι νούμερα, ναι.
Λοιπόν, πείτε μου κάτι τώρα. Φεύγουμε από τον μπάσκετ. Αφού τοποθετηθήκατε για το θέμα που έπεσε στις εξετάσεις και μου άρεσε και η δική σας τοποθέτηση. Το Μουντιάλ.
Mm-hmm.
Είμαι σίγουρος ότι θα το παρακολουθήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος από την ΕΡΤ κτλ. Ποιος θα το πάρει?
Όσο μπορείτε. Είναι
περίεργες οι ώρες. Ναι, αλλά τα μάτς που είναι prime time θα τα δείτε όλα στις 10 το βράδυ. Για παράδειγμα, είναι το καλύτερο πιάτο. Το καλύτερο τηλεοπτικό πιάτο για το καλοκαίρι. Ποιος θα το πάρει?
Α, δεν υπάρχει φαβορί για τεμέ.
Όχι. Λένε ότι οι 5 ομάδες που ξεχωρίζουν έναντι των υπολείπων, γιατί είναι 48 συνολικά φέτος.
Είναι φέτος πολύ περισσότερος.
Ναι, ναι, είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Και βάλτε όποια ομάδα πέμπτη θέλετε. Την Αγγλία βάζουν κάποιοι.
Τη Γαλλία λένε άλλοι. Δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε τη Γερμανία, όποια κι αν είναι.
Τη Γερμανία δεν τη βάζουν. Βάζουν πέμπτη τη Γαλλία, βάζουν πέμπτη την Αγγλία.
Υπάρχει Γαλλία, υπάρχει Γερμανία, υπάρχει Αγγλία.
Τη Γερμανία την πιστεύετε ακόμα και έτσι όπως είναι τώρα?
Η Γερμανία δεν πάβει να είναι Γερμανία στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Περιέργως βαστάει, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι περίεργο με τη Γερμανία. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι έχει χάσει ή ότι δεν θα κερδίσει.
Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρώ ότι είναι από τα φαβορί πράγματι. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως δεν θεωρώ ότι είναι φαβορί η Βραζιλία. Για να είμαι ειλικρινής.
Όχι,
Πιο πολύ πιστεύω την Αργεντινή. Διότι η Αργεντινή, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο ταλέντο, αν θες. Αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Η Βραζιλία είναι πιο ατομική.
Ναι, πάντα ήτανε. Πάντα ήτανε. Κάνουν τις λεγόμενες περικοκλάδες, όπως τις λέω εγώ. Δηλαδή κάνουν πολύ φαντεζή πράγματα, εντυπωσιακές κινήσεις.
Ακριβώς, αλλά η
αλλά
ουσία λίγο...
χάνουν την ουσία οι Βραζιλιάνοι. Πάντα ακριβώς. Έτσι ήταν. Τώρα, επειδή μου άρεσε αυτό που προβάλλει και η FIFA, αλλά και οι εθνικές ομοσπονδίες τώρα που πηγαίνουν στο Μουντιάλ, ειδικά αυτές οι πολύ μεγάλες χώρες, με τις πολύ μεγάλες, παραδοσιακά πολύ μεγάλες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Αντσελότη έδωσε μια συνέντευξη και ο δημοσιογράφος του είχε ετοιμάσει τα μηνύματα των εγγονών του. Το είδατε? Φανταστικό. Και δάκρυσε ο Αντσελότη, γιατί τα παιδάκια ζητούσαν από τον παππού να φέρει το τρόπαιο, να το φέρει πίσω. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του αθλητισμού, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, έτσι?
Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Ο αθλητισμός είναι... είναι πολύ μεγάλο πράγμα ο αθλητισμός.
Από τα παιδάκια των 5 ετών μέχρι τους ανθρώπους που είναι 90 και 100.
100. Και από αρχαιρτά των χρόνων.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν...
Μην ξεχνάμε ότι ο Πλάτωνας, για να τελειώσω με αυτό,
βεβαίως,
είχε πει ότι, είχε πάρει παράδειγμα τον αθλητισμό, είχε πει ότι όλοι οι άνθρωποι ξεκινάνε από την ίδια βάση. Ξεκινάνε από κάπου. Γεννιόνται και είναι οι ίδιοι. Ποτέ όμως δεν τερματίζουν όλοι μαζί αν τρέξουν 100 μέτρα. Ένας θα τερματίσει πρώτος. Είναι η λεγόμενη ευγενής άμυλα.
Αυτό είναι
ο αθλητισμός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Όποτε
να τα ξαναπούμε.
Θέλετε. Με χαρά.
Και βεβαίως θα ξαναβρεθούμε και θα κάνουμε και άλλα πράγματα.
Θα κάνουμε και ημερίδα. Είπαμε και για την ελληνική γλώσσα εδώ και τα.
Αυτό είναι το επόμενο. Μου το πήρατε μέσα από το στόμα, γιατί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα το κάνουμε σε εσάς.
Και εμάς θα γίνει αυτό.
Με την ευγενική πάντα παραχώρηση της αίθουσας για το λεξιλόγιο, ειδικά των αθλητικών συντακτών.
Μπράβο. Είναι κάτι που πρέσβευε πάρα πολύ και ο φίλος μου και συμφοιτητής μου, ο Γιάννης Τζανετάκος, και είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ προσοχή και πολύ, πολύ ωραία είναι η πρωτοβουλία αυτή.
Θέλουμε τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωκά.
Θα την έχετε. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, Μάιρα, άκουσες ωραία πραγματάκια, ε? Το ήξερες ότι έπεσε αυτό το θέμα στις εξετάσεις? Δεν το ήξερες? Είδες, έμαθες κάτι και σήμερα. Έμαθες κάτι. Και όχι μόνο μεταγραφές, συστήματα και τέτοια, μπασκετικά, ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ο Κρίστενσεν, που ήταν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη λίστα του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τα ισπανικά μουμουέ, θα τα πούμε αναλυτικά και στους Game Changers στο Earth News με τον Άρη Γάτα το απόγευμα, ανανεώνει για 2 χρόνια με την Μπαρσελόνα, γράφουν οι συνάδελφοι της Mundo Deportivo. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τι τραγουδάκι έχεις? Harry Styles, το καλύτερο, για να υποδεχτούμε Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς 7 με 8 με τον Άρη Γάτα, Game Changers. Βεβαίως έχουμε πολλά ρεπορτάζ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά pre-game και ο αγώνας στις 9 απευθείας από την Earth 2 Sport, εννοείται, και από την Era Sport. Είναι ο πρώτος τελικός για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ μεταξύ των 2 αιωνίων. Θα τον δει ολόκληρη η Ευρώπη. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα τον χάσετε ούτε εσείς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους και η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο επιστρέφει αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1 και πάντα μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Harry Styles. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high.